Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә Төрки дөнья Нәүрүзне бәйрәм итә. Татарлар арасында да соңгы вакытта аны уздыручылар артты. Азатлык татар яшьләре берлеге аны Камал театры каршында үткәрде. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Бу көннәрдә Самар татарларда 23-нче Нәүрүзне оештырды. Бу бәйрәмне аеруча да балалар яраткан. Тулырак итеп Самардагы хәбәрчебез Шамил Бахауддин сөйли.
Сабан туйны барлык татар дөньясы уздырса, Нәүрүзне уздыручылар бармак белән генә санарлык. Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте 23 ел элек Нәүрүзне зур сәхнәгә күтәргән иде. Шуннан бирле бу бәйрәм елдан ел камилләшә бара. Элеккеге елларда өстенлек үзешчәннәргә бирелсә, соңгы елларда бәйрәмне классик җырчылар да бизи башлады. Быелгы Нәүрүзнең үзенчәлеге шунда ки, егетләрнең татарча көрәше дә, физик көч таләп иткән уеннар да мул булды. Бик күп төрәләр дә килгән иде. Мәдәни чаралар да төрледән төрле булды. Тантананы ачып җибәргәндә бәйрәмне алып баручы Наилә Сабирҗанова тәфсилләп Нәүрүз тарихына тукталды. Аның чыгышыннан бер үзек.
Нәүрүз бәйрәме Ирани халыклары җирлегендә барлыкка килеп, төрки һәм мөселман халыклары арасында таралып, һәр милләт үзенчә байытып бәйрәм итә башлыйлар. Җир шарында Нәүрүзнең 1500-1700 еллык тарихы бар. 10-11 гасырларда яшәгән галимебез Әбу Райхан Бируди Нәүрүз бәйрәменең тарихын җентекләп тикшереп язып калдырган. Без, Самара татарлары, 23 ел элек сәхнәләребезгә Нәүрүзне кайтарып дөрес эшләгәнбез. Чөнки бу бәйрәм шаяру һәм күңел ачу гына түгел. Галим Бируди язмыйча, Нәүрүз ул иң элек дәүләтчелекне саклау. Татарның канына дәүләтчелек сеңгән. Шуңа да без һәр Нәүрүзгә төрле даирәдәге җитәкчеләрне чакырабыз. Борынгы заманда Нәүрүз көненә кешеләр бурычларын, салымнарын түләп бетерергә тырышканнар. Бурычларын түли алмаганнарга хәйрия ярдәме оештырганнар. Ирани җирлектә Нәүрүзне Харуза, Анахит, Нахит, Анахот дип йөрткәннәр. Безнең төрки татар дөньясында бәйрәм гасырлар буена Нәүрүз исеме белән бара. Академиклар төзегән татар энциклопедиясендә дә Нәүрүз татар бәйрәмнәре исемлегендә.
Самар татар бәйрәмнәре үзенең милли төсмер белән генә түгел, ә дини әһәңнәре белән дә байый бара. Талиб хәзрәт Яруллинның тәсирле вәгазеннән соң мәктәп балаларының һәм шәкертләренең мөрәҗәгать әйтүләре заман музыкасы белән тарихилыкны тоташтыручы бер күпер итеп кабул ителде. Өлкә һәм шәһәр түрәләре үзләренең чыгышларында татар халкына мәдхия җырладылар. Күңел ачу сәгатьләрендә, көрәш күләмендә санап бетергесез нарасыйлар сәхнәдән яңгыраган музыкага кушылып биеделәр, сикерештеләр, мәтәлчек аттылар. Нәүрүзне Яктылык мәктәбенең укучылары дуслык бию белән ачып җибәрде. Татар балалары төрле халыкларның биюләрен оста башкардылар. Татарстанның атказанган артисты Рөстәм Асаев үзенең төркеме белән 2 сәгать дәвамында сәхнәдә ут уйнатты. Аның дуэтлары чын драматик образ итеп кабул ителде. Тамаша музыкаль комедия биеклегендә узды. Быелгы Нәүрүзне Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Минәхмәт Халиулов, Самар шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рифкат Хуҗин һәм Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте җитәкчесе Илгиз Кәлүч оештырдылар. Матди ярдәмне татар эш батырлары күрсәтте. Чыгымнарның 5%-ын үзенә Мәдәният министрлыгы алды. Шамиль Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.